إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول هذا الغيستي الورقة العدد السلامي الفرقان قضب ذي سنة وحاكم ذا شعبك اي ورباهين تكينيا ايا سيادك او غير دامي ديارات امارات كالغالية اي او مدحوينا دالكاس او كريستي سفر او كو ادي مرايكانكا مدحوينا دولد فدرالكا ايا سفر كيسي شانات كو تغي ودنكا كينيا مدلو بيلود قدو هود اه شلال بدن ايا مالمية لسوارد افاي كدعي مغالا دا مغدوشو قايبا كميدا ودنكا كينيا وحال غم منو عايقاتكا يضو مدحدة دولد فدرالكا اي هشيسيو كسو غالين ان لسو كردي غادكا لكيانو سوماليا ايضا مدحرة كده مجاهدين تال شباب ايا حالي وارر كو قادة فريسين اسكر تحبشي دا اثوبية كوليهين قايبا كميدا قبل كباي نين دالين يراه ايا هو يدي اسكود دالي حافات كترسن مغالا دا مندير ايا دول كا NFD اقو ايهان كا قايب غالي دول دقو قبتاين مغالا دا باي دابو ايا شاقي ان مدحدة دولد فدرالكا ايا كو مامال قبل ديضا اي عالم كا كالين تاكو باد كا جيران لنكا توقن مدا وارك دبدا دولد السعودية ايا منهج كا وحبرشدا ايا دالكا كسار تقرير دا ودن كا فلسطين
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
كسود وذا وركي أرمسترن شعب كي ورباهن تكينيا هي سيادك او قيل دامي ديارات إمارات كالغالية هي او مدحوينها دالكاس او كريستي سفر او كو ادي مرايكانكا وربحن كو ادن وحاسو جيدن يا عبد السمد عبد الله
دود علوس ايا كالالتي سفر كمدحوينها كينيا دالكا مرايكانكا يدود دوينه هو يكو استيين انو يهي هقامي يكو عيارا يهان تيدا ومديسا William Ruto ayaa dhankiisa jawaab ka bixiyay muranka ka dhashay diyaaradii uu ku tagay dalka Mareykanka taasoo hadal heen badan oo ilaa hadda taagan ka dhaxdhalisay muwaadiniinta wadankiisa wuxuu Ruto safarkiisa Mareykanka u qaatay diyaarad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo ah nooc raaxada ah oo ay madaxdu adeegsato waxaana safarka ku weelinaya wafdi ka kooban 30 xubnood arinta ugu daranaya dadku ka caroodeen ayaa waxay tahay sababta uu madaxweynaha Kenya u kireysan waayay diyaaradda Kenyan Airways iyo sidoo kale diyaaradda madaxtooyada taa beddelkeedana uu doortay diyaarad dal ajnabi ah laga leeyahay qaar kamid ah warbaahinta Kenya ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya uu diyaaradda Imaaraadka Carabta u kireystay adduun lacageed oo dhan $1.5 billion balse diyaaradaha Kenyaanka hadii uu qaadan lahaa waxaa lagu qiimeeyay ugu badnaan $300,000 kaliya laakiin Ruto ayaa ka gelgishay qiimeynta lagu sameeyay safarkiisa wadanka Mareykanka iyo diyaaradda uu kireystay wuxuuna sheegay inuu isagu yahay masuulka ugu sareeya ee Kenya isla markaana aanay u suurtoobin inuu ku ciyaaro dhaqaalaha wadankiisa 12 kiisa ayaa la soo dhaafay waxaa cirka isku shareertay dooda iyo falanqaynta ka dhashay safarka madaxweynaha iyo sidoo kale diyaaradda uu kireysay aqoonyahanno badan oo Kenyan ah ayaana ku sifeeyay Ruto nin liita oo dhaqaalaha wadankiisa ugu ciyaaraya sida madaxda dowladda federaalka oo fadhigoodu yahay Muqdisho xiisadan oo warbaahinta ku sii xoogaysatay waxay sababtay in William Ruto uu war rasmi ah soo dhigo bartiisa X Twitter wuxuuna isku dayay inuu dejiyo dareenka dadkiisa isagoo yiri waxaan la socdaa dadweynaha Kenya iyo dareenkooda ka dhashay gaadiidkiyaan u qaatay Mareykanka anigoo mas'uul ka ah hantida dadweynaha iyo anigoo ilaalinaya go'aankayga ee ah in aan ku noolaano awoodeena iyo in aan hormuud ka noqono hawshaas waxaan idin sheegayaa in kharashka diyaaradda uu ka yaraa safarka Kenyan Airways mar kale warka madaxweynaha Kenya ayaa xaaladda uga sii dartay waxaana jawaab ka bixiyay in ka badan 5,000 oo Kenyan ah kuwaasi oo intooda badan ka hor yimid hadalka ah in diyaaradda Kenya ay ka qiimo jaban tahay tan uu ka soo kireystay Imaaraadka waxayna u keeneen cadeemo iyo isbarbardhig qiimeyn labada diyaaradood ah Kenya waxaa ka jira culays dhaqaale madaxweynaha Kenyana wuxuu galay in ka badan 50 safar oo dibadda ah tan iyo markii xilka uu la wareegay sanadii 2022 taasoo celcelis ahaan noqonaysa 3 bilood
مدحوينها الدولة الفدرالكا أي سفر كيسي شنات كتغي ودن كينيا مدلوا بلود قدهود محمد علي أدن يا كورميا
حسن شيق محمود أي تلاذي دي شلي سفر كلا أبا ربر قدي وقوبا قولي ودن كينيا شركة بريغة أفريكا اللوغة هدلي يدقالها سفر كان أي أهكي لبادو مدة طبن مالمود قدهود هو كتغي ودن كينيا markasi guud ahaaneed loo eegana waa safarkii shanaad oo muddo 2 bilood ah uu ku gaaray caasimadda dalkaas ee Nairobi marka laga yimaado badnaanshaha safarada Hassan Sheikh ee Kenya haddana waxa ka siiya badan sida ay isugu dhaw yihiin bishii abril oo kaliya waxa uu sidoo kale Kenya u safray muddo 2 goor ah Kenya waxa kale oo isna maalintii shalay u dhoofay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Aadan Madobe isagoo kireystay diyaarad kale oo khaas ah Aadan Madobe ayaa sheegay inuu ka qayb galayo kulan ay isugu imaanayaan gudoomiyasha baarlamaanka wadamada la baxay dalada Bariga Afrika ee EAC safarada shanta ah ee Hassan Sheikh uu aaday wadanka Kenya ayaa u kala horeeyay sida tan 18 May 2024 Hassan Sheikh ayaa ka degay magaalada Nairobi socdaalkan ayaana faahfaahin badan laga bixin marka laga reebay in isaga iyo Ruto ay ka wada hadleen bixitaanka ATMIS 18 April 2024 Hassan Sheikh ayaa halkaasii u tagay shiray isugu imaanayeen qaar ka mid ah madaxweynayaasha Afrika oo dhaqaalaha looga hadlayay 12 April 2024 Hassan Sheikh ayaa safar aan la faahfaahin ku tagay Kenya kadib markii looga yeeray halkaas balse xogta ayaa sheegaysa in lagala hadlay in canshuurta laga dhimo qaadka Kenya ee Muqdisho la geeyo 18 February 2024 Hassan Sheikh ayaa safarkii shanaad ku tagay Nairobi isagoo ka qayb galay shir la sheegay in looga hadlay waxa la yiraahdo isbeddelka cimilada dhammaan safaradan waxa ku baxay lacag ku dhow $3 million sida ay sheegayaan siyaasiyiinta xogogaalka ah qaarkood waxaana ku jira safarro badan oo laga baaqsan karay oo aanay muhiim ahayn sida safarkii uu Ruto uu kala hadlay qaadka iyo in canshuurta laga daayo bulshada wadanka Kenya iyo bulshada Soomaalida ayaa moodaa inuu farqi u dhaxeeyo marka loo eego safarada labada madaxweyne bulshada wadanka Kenya waxa ay gilgileen wadanka oo dhan kadib markii William Ruto uu safarkiisa Mareykanka dhaqaale badan ku bixiyay halka aad arkayso in bulshada Soomaaliyeed aanay ka hadlaynin ku tagri falka dhaqaalahooda ee madaxda dawladda federaalka iyo dhibaatooyin masiiri ah oo intaasii ka ballaaran oo ka jira wadanka
Shilal badan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinay Maxamed Ciise
maalmihii la soo dhaafay Muqdisho shilalka ayaa joogta ka noqday taas oo ay ka dhalato dhimasho dhaawac magaalada Muqdisho waxyaabaha ugu badan waxaa lagu aaneeyo inay shilalka bataan waxa ka mid ah darawalada badan oo isticmaala maandooriyaha halista ah iyo wadooyinka caasimadda oo burbursan Cabdirasaaq Jamaluddin agaasime ka ah mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wadooyinka Muqdisho ay gawaarida ku kaxeeyaan dadka ugu adeegsiga badan daroogada taasina ay keentay dhimasho badan
anaga Muqdisho joogna oo u gaari ee bajaaj wadaay qof tarama doon cabsan mid taabu inta ugu jiro mid taran goosaleysar soo isticmaala oo diyaas bamlasoosiyi mid benzal hebelo isoo duray waana normal waa caadi waxa wadooyinkeena baabuur iyo bajaaj wado qof xashiish cabaayo ama other narcotics ku jiro oo judgmentiis caadiga uu sax noqon karin wadad intuu ka soo gala waa dhimasho badan aad dhacayso marka social media ka arkayna bajaaj jariis oo baabuur weyn dhexda ka galeysa geesinimo ma ah si uu san qof qof kale dib ugu geeyo horta caafimaadkiisa in la xaqiijiyo muhiim waa caafimaadka darawalnimada ee la xaqiijinayna ma aha kaliya indhaha wax ma arki kara oo maskaxdiisu ma bad qabtaa oo ma fiican tahay
garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa laga soo dejiyaa mukhaadaraadka ugu badan dawladda federaalkan waxay ka qaadataa canshuur iyadoona dhanka kale ciidankeeda lagu eedeeyo inay shilalka qayb ka yihiin maadaama ay gaadiidka ku xayiraan wadooyinka
qayb ka mid ah wadanka Kenya waxaa laga mamnuucay qaadka iyadoo madaxda dawladda federaalka ay heshiisay ku soo galeen in la soo kordhiyo qaadka la keeno Soomaaliya Cali Aadan ayaa ka waramaya
qayb ka mid ah wadanka Kenya waxaa laga mamnuucay qaadka iyadoo magaalooyinka Mombasa iyo Kilifi laga joojiyay qaadka dawladda Kenya iyo waxgaradka magaalooyinkaas ayaa isla gartay in qaadka uu qayb ka yahay burcadnimada wadanka dadka cunana uu ka dhigayo kuwo aanan shaqaysanin oo mustaqbalkoodu xun yahay taa beddelkeeda dawladda Kenya ayaa dadaal ku bixisay bishii la soo dhaafay in la laba jibaaro qaadka la geeyo Soomaaliya waxaana heshiis soo galay madaxweynaha dawladda federaalka iyadoona uu soo saxiixay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre qaadka ayaa sidoo kale aad loogu cunaa dhulka Soomaaliyeed ee Kenya xoog ku haysato ee ay ula baxday Waqooyi Bari waxaana jira dadaalla ay wadaan culimada iyo waxgaradka NFD kulan ay isugu yimaadeen ayaa waxay ugu cawdeen qaadka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo bulshada. Sidoo kale waxay soo dhaweeyeen talaabada qaadka lagu mamnuucay magaalooyinka qaar, iyagoona ku baaqay in gobolka NFD isna laga joojiyo. Fariimahooda uu ku wajahan dowladda Kenya ayaa waxay u adeegsadeen luqadda Sawaaxiliga
iyo lokala rais wa mise ili watu wapate Afrika. Ukiangalia masomo katika hizi counties ziko chini kabisa completely, na hakuna siku imelete faida. Hata wale watu ambao wanauza hii mimea hakuna siku wamepata faida. Ukiangalia watoto yao wote wameharibika, wamekuwa walevi, wametoroka kutoka kwa shule. Compare na wale kina mama ambaye wanauza mboga, familia inaharibika. Na kwa mara ya pili tukasema kwamba pongezi kwa magavana na magavana wetu wa Garissa na ile Northern Kenya, tukiwaomba na tuko nyuma yenu, tutasimama na nyinyi, hizi mimea zisimamishwe, zisiletwe hapa katika hizi kaunti.
Performance ya elimu imeenda chini. Ukiangalia wale ambao wanatumia zaidi ni vijana ambao sasa hivi wanatakikana wasome secondary school.
Qaadka ayaa dhibaatada ugu badan ku haya dhulka muslimiinta, iyadoo aad arki karto in aan balagu cunin dhulka gaalada sida Kenya iyo Ethiopia. Ayaa maalin walba waxaa Soomaaliya loo soo dhoofiyaa qaad badan oo sun ah, iyagoona la laabta dhaqaale badan oo ay ku hormariyaan mustaqbalkooda.
Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta xabashada Ethiopia ay ku leeyihiin gobolka Bay. Ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar habeen dheelmada ku qaaday askarta xabashada Ethiopia ee ku sugan magaalada Dinsor ee gobolka Bay. Difaacyada Ethiopianka ayaa laga maqlay dhawaaqa rasaasta, walina faahfaahin dheeriya kama aanan helin qasaaraha gaaray ciidamada xabashada Ethiopia ee xalay lagu weeraray degmada Dinsor ee gobolka Bay. Nin dhalinyaro ah ayaa hooyadii isku dilay xaafad ka tirsan magaalada Mandheera ee dhulka NFD. Abdirahmaan Badar ayaa ka waramaya.
Wararka ka imaanaya degmada Wajeer ee dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysata ayaa sheegaya in halkaas uu wiil dhalinyaro ah isla markaana dadisa lagu qiyaasay 30 jir oo hooyadiisa ku dilay. Dadka deegaanka oo maqlay qeylada hooyada ayaa isla markiiba u soo kala cararay xageeda, iyadoo markiiba ku geeriyootay gurigeeda. Gudoomiyaha degmadaas ayaana wax warbaahinta uga waramay sidee wax uga dhaceen degmada uu gudoomiyaha ka yahay.
Maanta ayay dadkii xafadana soo waceen, waxaan nagu soo wargelin yar Cabdi Fattaax Maxamed Ladaha inaan sooyadiis qoorta bangada ugu dhufay. Meeshii markaanaan askar ka soo qaatay, meeshii aan imaadni maamada iyo meydaan u imaadni, dhaawacyo badan oo qoorta iyo ilaa iyo dhuntayda ma aragtay as bangada ugu kala jareen aragnay. Maamada hadda meyd waaye. Markaan haddii ka dambeeyayna duugti wixii aan soo diyaarinayna.
Ninkan ayaa mid hore uga soo baxsaday xabsiga maamulka halkaasii ka jira, waxaana uu horey dil iyo dhaawac ugu geystay dad ku dhaqan deegaankaas. Dhacdadan ayaa waxay inta badan dadka u sababayaan isticmaalka muqaadaraadka waa du badan, daawashada filamti shisheeye ee dullanka ku ah garashada iyo maskaxda, iyo dhulkaasi oo ah meel lagu gumaysaysto.
Aqoonyahan ka qayb galay dood lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee caalamka kaalinta koowaad kaga jiraan dhanka tuugnimada. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Mahad Cubayd.
Aqoonyahan kan oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada markii la fiiriyo adduunka oo dhan ay noqdeen kuwa kaalinta koowaad kaga jira dhanka tuugnimada iyo musuqmaasuqa mar uu ka qayb galay barnaamij doodudaag ah oo loo qabtay dad badan kuna saabsanaa dhaqaalaha, ayuu hadalkan sheegay, wuxuuna dadka Soomaaliyeed uga digay inay ku dagmaan jaakadaha ay wataan dadka xilalka ka haya dowladda federaalka.
Qodobka kale waxaa waaye musuq maasuqa oo caalamka oo dhan marka la fiiriyey mar walba oo muxuu ahay corruption index la sameeyo oo wadamada mar walba tuugnimada iyo corruptionka madaxda Soomaalida ugu horeysa number 1 mar walba booskas waa cajisani ee Maxamed Cali Kalay feerka number 1 ma aha jirno anagana tuugnimada madaxdeena number 1 ay ka yihiin horteen aan ogtiin alra jaakadaha leh fiirinna.
Tan iyo intii uu hoggaanka dowladda federaalka qabtay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa kor u sii kacay musuqmaasuqa xatooyada boobka hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay sida ay aqoonyahanno badan aaminsan yihiin.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Dowladda Sacuudiga ayaa manhajka waxbarashada ee dalka ka saartay qariirada waddanka Falastiin. buugaagta ay ardaydu wax ku bartaan ee dalka Saudiiga ayaa dib loo daabacay iyadoo laga tirtiray qareerada waddanka Falastiin, waxaana sawirka qareerada laga dhigay meel furan oo banaan. Arintan ayaa imaanaysa iyadoo ay aad u kordheen hadallada soo dhaweynta iyo kalgacaylka loogu muujinayo Yuhuudda ee ka soo yeeraya maamulka reer Al Saud. Sidoo kale maamulkan ayaa manhajka ka saaray erayada muujinaya xumaanta Yuhuudda, iyagoo doonaya in jiilka soo koraya ee Sacuudiga laga dhigo jiil damir la'aan ah oo aan kala xigsanaynin Yuhuudda iyo muslimiinta reer Falastiin. Dadka ka faalooday talabadan ay boqortooyada Riyaad qaaday ayaa sheegaya in ay tusinayso lidnaanta iyo diinka fogaanshaha maamulkaas marka la eego xilliga oo ku soo beegay oo ah waqti si daran loo gumaadayo walaalaheena muslimiinta ah ee reer Falastiin. Maamulka Al Saud ayaa doonaya inuu dowlad rasmi ah u aqoonsado Yuhuudda xilliyada soo aadan kadib markii ay xabsiyada ku gureen badi dadkii damiirka lahaa oo ay kumanaan culimo ah ugu horeeyaan. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in beddelka manhajka uu gacan ka siiyey macadda Yuhuuddu leeyihiin oo lagu magacaabo macad Kainbakti oo ah hay-ad lagu sheegay inay qaabilsan tahay cilmi baarista. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al Furqaan dhegeystayaal, xilligan waa naga intaa.